SBS
Radio. Daniel, dobro dojde povtorovog programata na SBS Radio, programa na makedonski jazik. Večer ve očekuva jedan nadprevar, bi rekao za vas dosta značajan, dokoliko pobedite, ke se najdete vo golemoto finale. Što očekuvate od ove nadprevar? Kako očekuvate da pomine Newcastle Jets?
Pa, očekujem dobar nadprevar, izvini. Oni ova godina ne smo ih cepali, pa da nas mate povijek je znači da i da pobedime i plus to u finale da plezeme, pa interesno ki bide, jako utakmica, atmosfera, što sam slušao da ki bide full, stadiono što je mnogo dobro za nas, pozitivno, i da, čekame, ki bide dobro.
Da, во едни од надправа што го играв тоа во Мелбурн заврши нерешено 2-2, меѓутоа, но не возвратен во Ньюкасел, Мелбурн Сити ве изненади, победи со 3-0. Очекувате да им се реванширате?
Па да, али там тогаш бесме маце по-лабавни во некој смисла. Веќе освоевме второ место и така маце, да кажеме, застанавме во некој смисла. Тоа повеќе психички ни беше од физички, па се надам дека тоа нема за случајот и сега е или ги тепаш, или ги губиш, тоа е тоа, нема друга да не дела, па затоа тај натпревар што беше, нема да биде исто, ние нема да играме исто, што си нормално и на крај ден мате притисок, па ќе видиме кој ќе успе на крај.
Предпоставувам и тренерот Ерни Мерик веќе ја има подготвено тактиката, ќе не откриеш дел од неа.
А, ќе дознаете на утакмицата, али не, нема ништо баш другачи од посебно од што сме играле цела сезона. Само треба да го играме исто, да играме што го правевме недела. Со такви квалитети, со таков стил на футбол, се надевам дека многу позитивно ќе ни биде.
Доколку Ньюкасл Джетс успее да влезе во финалето, ако не се лажам, мислам дека тоа ќе биде трето финале.
Да. Предходно
играте...
За 4 години.
Да. Една кратка прогноза ваша и за вториот надпревар помеѓу Сиднеј FC и Мелбурн Виктори.
Те овие утакмици оваа година и исто веќе 2 години, мислам, нема Виктори не ги тепа Сиднеј. Мислам, јако додека играв само, не сме ги тепале прв сезон и оваа сезона исто се случува. Па, крај ден, како што кажа, ово е финали, ово нема... Не е битно на како играме, е битно на резултатот. Па, ако топката да сага да слезе во гол, тога ќе биде са Сиднеј FC, пак што ни се, како да кажеме, најаките оваа сезона пак.
Дали тоа значи дека во финалето ќе ги гледаме Сиднеј FC и Ньюкасл Джетс?
Се е можно. Било би по-обава да тепат Виктори, па може да играме финалето во Ньюкасл, али тоа не е до нас, наше да е да тепаме во Мелбурн Сити и тоа ни е најглавното. Сега со кој ќе играме, а ако ќе тепаме, не е битно.
Се сеќавам пред почетокот на сезоната кога разговаравме и кога ве прашав каде очекувате вашиот клуб Ньюкасл Джетс да заврши на табелата. Ми спомнавте меѓу првите три екипи. Колку Данијел Георгиевски е задоволен од првата сезона во Ньюкасл Джетс од своите настапи?
Па, гледај, ние го повредиме од задни ложа и со Викти кој игравме коленото. Ми се загуби маце, па без месец и по надвор. Сега, никој не сака да гледа на страна, али во друга смисла го гледа позитивно, што ние и со мене и овој Донове, ние уште некои играчи и бази, се бевме повредени со други настапи надвор од теренот. Многу одлично игра. И затоа и константно имаше други играчи кои ќе влезат, кои ќе покажат многу одлична игра. Па тоа не беше појако за нас да се вратиме и да го вземеме таа место и да наставиме со таа игра. За прва година никој не очекуваше од нас, само ја што ви кажа од почеток на сезона дека ќе бидеме нешто, али на крај ден ја го проценив дека вака и ќе биде и така и е. Па лично за мене позитивна година, пак во првите три полуфинали, со клуб што прошло година завршија последни, па нема што лошо да кажам
да,
лично
да.
Од мене.
За разлика од минатата сезона, да, Ньюкасл Джетс годинава далеко во поинаква форма, заврши на второто место, секако благодарение на управата на тренерот Мерик, но пред се на играчите и вас како ново ангажирани играчи кои бевте во клубот.
Да, баш така, оди сега кога доаѓа нови играчи, нов тренер, се тотално ново, значи ништо различно од прошла година и тоа малце треба време. Али не знам, со нас се влезе како што требаше, многу брзо, многу весно, од припреми веќе знаевме дека нешто, дека веќе стигнавме на тај ниво што ви сакли, но со секој ниво покушавме појако и појако и појако и наставивме и кои требавме и појаките клубови во таа смисла, секој си да мисле дека е тоа само една се случува, па кога правиш цел сезона веќе не е случајно тоа.
Да,
тоа значи веќе имаме веќе нешто друго, па затоа не ценат на нас и сега по Мелбурн Сити се созборува моментално ова не, дека веќе ли сега да се нави. Тоа гледам позитивно на нас, не преценуваат како клуб, како екипа, па крај ден на тај последен реал, кога ќе свидне судијата, тоа да. Ще каже прави резултат.
Даниел, ви благодарам. Успех во вечерашниот дуел. Ви посакувам и пласман во уште едно финале, па ќе се слушнеме по завршувањето на таа финална серија со постигнатите резултати. Благодарам уште еднаш.
Голем поздрав на сите што слушат. SBS. 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 SBS.